EH Bildurekiko desberdintasun handiena da gu eskarela bertzaleak, dio Laura Perezek argi astekariko aste honetako azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon?
Egunon, bai.
Laura Perez, Nafarroko Podemos alduguko ba, ordezkaria elkarrizketatu duzue.
Bai, eta Nafarroko foru hauteskundetako foru hauteskundetan, zera, hautagai nagusia izango dena, ez da? Zera, foru aldun izateko, hain zuzen ere, ez da? Eta hori xe, bai, EH Bildurekiko desberdintasun horiena da Podemos ez dela abertzalea, ez dela euskal abertzalea, ulertu beharko dugu, ez du argitzen ere nonbaiteko abertzalea dan edo ez dan, edo ze abertzaletasunari buruzko galderetan, ba, saiatu da, Laura Perez, bueno, ez ergarbirik ez esaten, egia esan da, eta gainera, bueno, esplikatzen du zergatik, ez? Ba, indarrak ez galtze aldera, nola baita esateko, eta beti ere lentasuna emanez, hori oso ondo azpimarratu du, Nafarroan eta beste leku askotan, ere bai, dagoen emergentzia sozialari, ez da? Hori aurre egitea dala, dala lentasuna, esaten du, bueno, noski, Nafarroan eta hau, askotan esan da daukagu, baita beste indar batzuen ahotik entzun da ere, ba, oraintxe dagoen erregimen hori esango diot nik nire hitza da, noski ez Laura Perezena, erregimena hori ba, botatzea, ez da, lentasuna, edo hainbest urtean boterean dirauen UPN eta bueno, ba, batzutan kalkoa dirudien PSN, ez da, ba, botere gunetatik aldendu eta behingoz ba, instituzioetan bederen aldaketa bat, sakoneko aldaketa bat eragiteko, eta, bueno, dio danez hori, ez, emergentzia soziala, esan behar da ala ere, pertsona ja, atalean, egin dio gula elkarrezketa Laura Perezi, eta hauetan politikaria izan da noski politika zitze egin dugu, baina beti ere bakutsu biografiko, edo autobiografiko nabarmena, izaten dute galdera erantzunek, eta bueno, politikan nola hasi izan, eta zergatik hasi izan, azaldu digu Laura Perezek, batxikitatik gainera, ba nolabait ahularen edo zapalduaren aldeko zera, joera uki duela, ez? Azaldu digu oso modu politean, ez da. Eta gero, bueno, ba noski ba Podemosia lotuta bazken zurrunbilo hau guztia, ez? Eta nola bere kasuan gainera bakarguak hartzen hasi eta bapatean ara non ba Nafarroko hautagai nagusia nagusi bihurtuta ikusi duen bere burua, ez da, horri lotuta ere, eta hori, edonork, ikusten duen estatu mailan batez ere ematen ari dan Podemosen kontrako eskuineko medioen erasoaldi bortitza, eta bueno, bera ere, ba, nola bizitzen eta nola jasaten ari den ere kontatu digu, ze berari ere ba, tokatu zaio, ez da, eta, bueno, hain zuzen ere abertzaletasunarekiko epelkeria leporatzen diote, edo leporatu dio nik oraintxe bertan eta aldiz berak dio Madrilera joan eta han daukan familiak esaten duela, bertako medioetan alaxe irakurtzen duelako, ba ezker abertzaleko erradikalenetako bat bihurtuta dagoela, eta tira, holako gauzak, ez, bueno, alternatiba usaina daukan edo zer izatearen presioa badakigu hori den, eta horri lotuta izan ere, barruko izenburua oso mamitsua da, alaber, eta da Euskal Herria izena programaren zirriborrotik kendu da eskuindarrak isiltzearen, ez da, bueno, eskuindarrak isiltzeko askoz gehiago beharko da hori baino, nik uste, baina bera tira, ba, batez ere, ba, hori, ez, eskuindar edabideen etengabeko eraso eta presio horri nolabait iskin egin nahian Euskal Herria izena programaren zirriborrotik kendu dutela, ala dio behintzat Laura Perezek, ez da, beto zinkasutan elkarrizketa oso interesgarria da eta oso mamitsua.
Erdiko kaieran Audiolab, orain isiltasuna.
Bai, 12 urteko ibilbidea eginta gero Audiolab izenak adierazten duenez soinu laborategiak, ba agur esango du, ez da. Artelekun kokatuta egonda 12 urtean arteleku barruan sortu zen, gainera oso modu berezian sortu, sorrera astapenak eta hor esplikatzen dira artikuluan, ez dut nik hemen hori esan gorein, eta arteleku ere mugitu egin behar da, kendu egin behar da, eta, bueno, kendu egingo da. Eta horrekin batera ere ba Audiolabek agurre esan behar du, eta haren alma materra izan den Xabi Arkizia Nafarra, eta bueno, arek ere kontatu digu ba zer izan den Audiolab, ze filosofiarekin jokatu duten, eta bueno, Arkizia ezagutzen duen edonork jakingo du gainera ba musikaren ertzeak esploratzea gustatzen zaiola, ez, soinuarekin, ez, jolastea gustatzen zaiola, eta soinuaren inguruko guztia ba ikertzea, ez da, hori xe izan da Audiolab laborategia, ez, berak esaten duenez ba ikerketa librerako gune bat, ez da, ez gero ikerlan dotore bat, tesi bat emango duena, baina bai, bueno, ba, soinuaren eta musika ez konbentzional horren mundu zabal horretan ba egon daiteken ba guztiaz, ez, ikertzeko eta bide berriak bilatzeko eta benetan oso interesgarriak egin dituzte hor kontatzen direnak, oso emaitza interesgarriak izan dira eta orain ikusi beharko da antzeko zerbaiterako espazioa egongo den nunbait, baina tira, bentzat Audio Lab izen hori uki duen esperimentu hori orain arteko ezaugarriekin ba horrek bai ba agur esango dugu.
Termometroan udalerri euskaldunetako atzerakada.
Bai. Oso elkarrizketa mamitsu bat interesgarria eskaini digu Iñaki Urrebaso, soziologoak, UEMaren eskariz eta soziolinguistika klusterrarekin batera ikerketa lan bat egin du. Ikerketaren lana izena esan da garbi geratuko da zein den gaia. Eta da udalerri euskaldunetako bilakaera soziolinguistikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 1981-2011 eta bestela ere ba, bueno, garbi sumatzen zana. Ba batuetan garbi agertu da, ez, ikerketa horren ondorio, ez, eta da euskaldunak diren herrietan, euskara indartsuen dagoen herrietan ari direla euskara atzerakada nabarmenena edo hondiena jasaten nahi zuzen, ez da. Leku erdaldunenetan ari da kontrara, pixka bat gehiago gorantz egiten, ez, behar beste ez segurenik, baina aldiz atzerakada hondiena leku hoietan. Baina ergenekiena da gainera hiru aipatu dituen hiru hamarkada hoietan, ba hamarkada bakoitzean aurrekoan baino handiagoa izan dela atzerakada hori. Beraz azken 10 urtetan edo bueno, 2001-2011 aztertutako azken hamarkadan eman dela euskararen atzerakada handiena, ezta? Euskararen atzerakada hori nola neurtuta hainbat parametro neurtu dira. Bueno, hizkuntza gaitasuna, lehen hizkuntza zein den, ama hizkuntza, etxeko erabilera nagusia zein den, eta bueno, horren bat parametro daude, hori dira nagusiak, badaude beste batzuk, eta bueno, atentzioa eman dit niri gainera, agian, ba, gremiokoa izateagatik, ez, aldagai guzti hoien artean beti puntuazio edo portzentaje bajuenak euskarazko edabideen kontsumoari dagozkiola, ez da, euskarazko telebista, euskarazko prentsa idatzia, ba portzentaje bajuenak beti edon hori galdetuta inkestetan, horixe agertzen zen, ezta. Beste datu interesgarri bat, batez ere datu buruz hitz egin digu, gero izan ere lanaren helburua esan ondorioak edo bueno, zergaitiak bilatzea naiz ta berak hipotesi batzuk bota, baina bueno, tira, datuekin bakarrik badago nahiko mami eta bat oso interesgarria da ikustea garraiobide nagusietatik urrun dauden herrietan mantentzen dela euskara indartsuen, ez? Ba, autobide handiak eta errepide nagusietatik urrunen, isolatuen, ezta? Beste bat datu bat ere badago noski, herri euskaldun esaten direnak, aztertu diren herriak euskaldun dira, eta horiek dira, ba, 1970-etik gora euskalduna dena, ezta? Eta horietan, naiz eta autonomia erkidegoaren herria izan, udalen herria izan, biztanleen porcentaje txiki bat, baina ez da bizi, 15%, ez da. Beraz horrek esan nahi du oraindik euskera, nahiz eta hiritartzen ari dela esaten ari garen, eta bar, berak Urrebasok dioenez, ba oraindik herri txikietako kontu bat ere badela, ez da. Eta, bueno, nolabait horrek lotura du isolamentuarekin ikusten da, ez emat eta herri txikiago, ez txiki zentzua, baizik eta urruneko zentzu horretan, barduan eta euskera hobekien mantentzen da, alegia, ba beste eragin batzuetatik urrunen, ez da, nahiz eta noski hori berak egiten duen interpretazio bat da, ba erderaren sarbide gero eta azkarrago horrek badu azalpena ez distantzian, baizik eta globalizazioan, nahiz eta urrun egon edonora iristen da telebista eta iristen dira edabide masibunak, ba beren erderaren kargarekin, ez da, eta batez ere, ba, zenbat eta isolatuago gehiago, noski, baina batez ere hortik ari da sartzen erdera, edo hortik ari da ahultzen euskera, beste arrazoi batzuk ere badaude, ba, urbanistikoak, edo horretaz ere hitz egin izan dugu argian, ez da, duela esain beste, ez ba, nola herri batzuetan berez txikiak direnean, ba, pare bat urbanizazio eraikitzen diren, kanpoko jende asko etortzen da, danak ez dira euskaldunak, eta herriko populazioan, zera, portzentaje handi bat dira, eta noski horrek asko aldatzen du, ez, hizkuntz perfila, ez da, orokorra, ez da, eta, bueno, ba, olako arrazoi asko daitezke, baina bai berak garbi ikusten du, ba, euskerak hainbeste behar dituen arnazguni horietan, ari dela hain zuzen euskera azkarren ahultzen, eta, bueno, beraz, ba, arazo bat daukagula hor, euskaldunok.
Bukatzeko nahi, Neturbilatalean, Mediterraneoa, migratzaileak eta gehiago.
Bai, ala da, ez da, hainbeste hitz egiten ari dan gaia, eta, bueno, 2015 ez da maitu, eta honezkero, ba, Europara bizi hobe baten ametxean zetozen 1700 pertsona hil dira, ezta? Afrika eta Asiatik zetozenak, ba, bueno, denok ezagutzen dugun baldintza kaskarretan, eta bueno, itotako asko, eta bueno, beste arazo asko ere, bai, ez da, ito gabe ere, ba, bueno, hainbat historia larri daude horratzean, ez da, eta, bueno, pues kontua da hor Europar Batasunak itxi nahi duela, bide hori, eta bueno, hortarako hainbat plan ditu, eta plan hori buruz hitz egin digu Peio Zubiak, Neturbil honetan, ez da, lehen Frontex izena zeukan operazioa, orain Triton izena eukiko duena, baina, bueno, funtxean baurixe da, ez da, ateak itxi etorkinei, eta bueno, pues hori ez, etorkinez babestu, nola baite esateko kontua da, bueno, datu guztien arabera, ba, jende asko eta asko saiatuko dela oraindik Europara iristen, ez da, ba, beraien sorlekuetan ez dagoelako bizitzerik, eta bueno, izan ere kalkulatzen da milioitik gora lagun, ez, baina gehiago iritsiko dela datozen urte gutxian Europara, ez da, bueno, sekulako kopurua da, eta seguru hoien atzen ere oraindik tragedia asko eta gogorrak ikusteko gaudela, zoritxarrez.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mila esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Bai, berdin.
Agur.